Pokud jste před pár dny zavítali na agrosalon Zeměživitelka, mohli jste na vlastní oči vidět soutěž v rychlostřiži ovcí. O skotu i jeho stříhání si budu povídat s mým dnešním hostem, Janem Vejčíkem ze Svazu chovatelů ovcí a koz. Naším dnešním hostem Jan Vejčík ze Svazu chovatelů ovcí a koz. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vejčíku, chovu jakých ovcí se vy konkrétně věnujete?
Já mám dvě plemena, je to Národní genová rezerva. Jedno plemeno je původní Valaška, to je dominující plemeno u mě, ovcí. Těch tam mám, řeknu, kolem 180-200 bahnic, dospělých matek. A pak mám ještě druhý plemeno, a to je Šumavka. A těch je tam kolem 70 matek.
Pojďme na ty Valašky. Čím je to plemeno typické?
Jsou to původní česká plemena, které se chovaly v České republice, které vlastně tady byly od nějakých 16. 17. století, kdy se začalo rozvíjet tady to chovatelství ovcí. A z těchto plemen vznikaly další, se používaly na křížení dalších plemen. Takže to je jakási základna genů pro ostatní plemena. A konkrétně ta původní Valaška je zajímavá nebo jiná, jednak je menší, drobnější, má i hrubou vlnu, dlouhou, splývavou, má i dobrou zajímavou dojivost na mléko, se dá použít, takže taková ta trojstranná užitkovost, maso, mléko, vlna.
Na první pohled vizuálně poznám bezpečně Valašku?
Poznáte. Je vždycky strakatá, je drobnější, měla by mít takovou tu delší splývavou vlnu. Může být i rohatá, ale ty rohy musí být liriovitě do stran. Tak když se na to kouknete na ostatní plemena, tak ji poznáte vždycky.
Je to rarita u nás, anebo je to celkem obvyklé plemeno, se kterým se můžeme setkat?
Byla to rarita v těch 90. letech, protože tam došlo k jakémusi přerodu chovatelství a i do minulých se cílilo na jiný plemena. A toto plemeno nedosahovalo takových těch užitkových vlastností, jako by se chtělo, tak to kleslo početně třeba na 20-30 kusů v republice. V současné době a díky i podpoře vlastně státu, kdy se to zařadilo do genových zdrojů, začala tam jakási kompenzace těch ztrát, které nedosahují tou užitkovostí vůči ostatním plemenům. Se tohle plemeno rozšířilo, zvětšily se stavy, teď se pohybujeme v republice kolem 1100 dospělých matek. Už to není taková rarita, ale není to tak rozšířený jako v ostatní plemena. Teda,
Kdybychom mluvili o psech, tak každá rasa má nějakou povahu. Když budeme mluvit o ovcích, má třeba i Valaška nějaké typické charakteristické rysy, co do povahy?
Mají. Každý plemeno ovcí to taky má. Já to třeba i pozoruju mezi těma Šumavkama a Valaškama, který tam mám. Ty Šumavky jsou jiný, Valašky jsou taky jiný. Já bych řekl, že hlavně ty Valašky jsou hodně chodivý, jo? Že rádi chodí, drží stádo, nemají problém prostě trénat po těch pastvinách od rána, ráno se pak jsou na jiný, v poledne jinde a večer zase přechází celý stádo jinde. Mají extrémní ten put té stádovitosti. Jo? Pak jsou třeba plemena, které když vidíte pastvinu, tak jsou různě rozházený ty ovečky po celý ty pastvině, ale tady to je furt jedno stádo kompaktní.
Jan Vejčík ze Svazu chovatelů ovcí a koz je naším dnešním dopoledním hostem. Pane Vejčíku, jak byste se k chovu ovcí a skotu dostal? Je to vaše rodinná tradice?
Je i není. Já když jsem vlastně studoval na vysoké škole tady v Budějcích, tak jsem už v páťáku nějak začínal hospodařit. Mě baví hlavně třeba ty stroje a tady ta. Ale můj otec učil na Jihočeské univerzitě, zemědělské fakultě chov ovcí a koz. Takže svým způsobem ta volba tam byla asi jednoznačná, že budu muset mít ovce. Takže jsem měl hned ovce, tam to bylo jasný, začal jsem hospodařit. Ten skot potom nějak, protože v rámci toho, že mi někdo dlužil peníze nebo něco, tak jsem si místo toho bral skot, tak ten přibyl k tomu. Jako. A je to spíš taková ta oporná, zábavná noha k tomu.
Farmaříte celá rodina?
Ne, nefarmaříme celá rodina. Jak jsem říkal, otec ten učil donedávna na Jihočeské univerzitě, takže to byl kantorem. Moje maminka dělala v čistící stanici osiv. No, manželka, ta je zase zaměstnaná ve finančnictví, takže svým způsobem hospodařím já sám, ale pomáhají mi, když potřebuju, pomáhají mi. Hlavně jsou to práce, ať už je to s tím skotem, tam, když se manipuluje, tak tam člověk nesmí být sám. Když se mi něco stane, tak už potřebuji někoho, kdo mi jako zavolá tu záchranku. Ale jsou i práce, které, aby se to urychlilo, tak mi pomáhají. Jako to je pravda, to mi pomáhá, když potřebuju.
Musíte mít třeba i nějaké brigádníky?
Brigádníky nemám, využívám nebo spolupracuju se střední veterinární školou. A to v období, když se rodí jehněta, to stádo moje relativně čítá nějakých 250, 280 dospělých matek a já to tak nějak jako už synchronizuju a časuju na kratší úsek, tak se mi tam rodí třeba 50, 60 jehně denně. A v jednom člověku to už je jako dost náročný, protože ještě jsem v kontrole užitkovosti, takže se dbá i na zatřídění, aby ta matka měla svoje jehněta u sebe, aby se o ně postarala. Tak mi tam jezdí na praxi studenti právě tady z té střední veterinární školy a musím uznat, ta spolupráce tam je s nima úžasná a ty studenti, studentky vlastně jsou pracovitý a věnují se tomu. Takže to klapé a máme tam asi 5 týdnů.
Já si říkám, jak náročná je péče o ovce, třeba v porovnání s kravami nebo s jiným dobytkem, dejme tomu. Jsou ovce méně náročné anebo náročnější? A nebo je to stejné?
Ta péče, bych řekl, že bude zhruba stejná, ale je vyšší pracnost s nima. Co se týče třeba, nevím, kontroly, pastvy nebo něco podobného, je stejná. Nemocnosti a podobně, to je obdobný. Ale je tam mnohem vyšší pracnost, protože třeba skot se nestříhá. Pastevnímu skotu pasnechty děláte třeba taky jednou za rok, jednou za 2 roky, podle toho, jak narůstá průběžně tady to. U těch ovcí ty se musí minimálně jednou ostříhat ročně, pasnechty tak lépe 2x, někdy dělají se i 3x a to je po každý ten kus chytnout do ruky, mít ho v ruce prostě a něco s ním dělat. Jo. Pak je tam odčervování, to taky běží skrz ruce, takže ta pracnost je mnohem vyšší.
Jak je to s tím krmením? Musíte taky vstávat brzy ráno ve 4 hodiny k ním?
Nemusím také, že bych vstával brzo, protože zase máme pastevní odchovy, ty zvířata se převážně pasou. V případě, když se v zimě krmí, tak to už se krmí balíkama, krmí se to strojně, ať je to traktor, nakladač, cokoliv. A když si to nastavíte, ten cyklus, že je tam jedete ve 8 ráno, tak můžete až druhý den ve 8. Jo? Když si někdo nastaví, že tam chce jezdit ve 4, tak musí druhý den ve 4. Teda, jo? Ale já jsem si to nastavil teda na to dopoledne, abych nemusel stávat za tmy.
Z filmu a pohádek spíše těch starších známe, že býval pasáček ovcí. To už dneska vůbec není? Neexistují pasáci?
Existuje, dělá se to. Já třeba zase se snažím co nejvíc používat ohrady, ale dělá se to, používá se to, hlavně třeba jsou chovatele, který vypásají národní parky, aby v rámci nějaký té udržitelnosti krajiny, ty pastoviny, ty louky byly udržovaný, tak ty mají stáda a vypásají je, abyže tam zase se nesmí dělat ohrady a je to vlastně jenom sezónní záležitost, tak to vypásají vysloveně lidi, že mají stádo a hlídají to, ať už s pastoveckýma psama nebo tohleto, tak to jako existuje, to existuje a je to možný vidět.
Jan Vejčík ze Svazu chovatelů ovcí a koz je naším dnešním dopoledním hostem. My se teď zaměříme na ovečky spíše z té strany, co se týká stříhání a vlny. Dá se říct, že se liší vlna jednotlivých plemen ovcí, případně čím se liší?
Liší se hodně. Ať je to barevností, jsou i plemena, které jsou černý, ale těch je minoritní jako zastoupení, převážně jsou bílí a pak se hlavně liší jemností, respektive hrubostí. Jsou plemena s jemnou vlnou až hrubá. Ta jemná je vhodná na to zpracování, na svetry a různé takovýhle výrobky. Ta hrubá je spíš zase na zpracování nějaký to plstění a podobně. A i to odpovídá ročním nárůstu a stříži z té vlny, z toho zvířete. Ta valaška ta má nejhrubší vlnu vlastně z těch plemen, které jsou u nás, kde se pohybujeme v sortimentu F, což je nejhrubší podle té škály od A až po F. Pak bývávaly tu hodně zastoupený merinový plemena, ty byly v tom A, A, B, 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 který jsou asi jemnovlná.
Jak často se ovce stříhají?
Minimálně je dáno, že musí být jednou ročně ostříhaný. To je i na to je vyhláška, na welfare, že ta zvíře, to a ta ovce minimálně. Ty jemnovlná plemena by se měly stříhat 2x ročně. Je to kvůli udržení nějaký kvality vlny na to zpracování. Já osobně stříhám jednou ročně.
A když už potom k tomu střihu oveček dojde, tak kolik jich dokážete ostříhat za den?
Záleží, jak se sejdem, jak to vyjde. Když jsme to stříhávali, třeba jenom můj otec taky stříhá ovce, Pak mi pomáhá manželka, ta se tam před x lety, když mi pomáhala, tak se vesměs nudila u té stříže, tak se to taky naučila, taky za ten den my doma uděláme no, kolem těch 160, 170 a druhý den se to dostříhávalo. Loni, protože manželka byla nemocná, tak jsem si pozval profesionálního stříhače jednoho, to tam stříhal můj otec a ten profesionální stříhač a udělali jsme jich 260 za, já nevím, asi 9 hodin času, 8 hodin, jo. A to je pak jako fofr teda, to musím uznat, to je fofr.
No, říkám si, jestli to těm ovečkám vůbec dělá dobře, musí to být neskutečná rychlost, jde jedna za druhou, nezačnou potom zmatkovat, co se děje plašit?
Nezačnou, ty zvířata, ty ovce a to nějak tak jako jsou jednak na to zvyklí, já bych je nejrád schazoval, ale ona se vžijeme do té zvířecí inteligence, který de facto nepřemýšlejí takhle hluboce jako my. Takže jim to ani nedojde. Ta manipulace samozřejmě s nimi je šetrná, aby jsme je nezraňovali, nespůsobovali nějaký stres, takže se zbytečně nehoní ty zvířata, přistupuje se k tomu tak, aby byli v klidu. Protože když jsou v klidu, tak ta práce potom jde a odbývá to. Jakmile jsou ty zvířata neklidný, divoký, kopavý, tak to pak nejde a musíte stejně zpomalit nebo to nějak předělat, aby to bylo začalo zase uklidnili. Jo. Oni to dají najevo, že se jim to nelíbí.
Ta ovečka při tom střihání stojí na nějakém, dejme tomu, podstavci nebo v nějakém stojanu je někde fixovaná, anebo si ten střihač drží sám a otáčí si ji tak, jak potřebuje?
Ovce nestojí, ovce většinou se posazuje a pak jsou tam určitý pohyby fixační nohama, kdy v tom sedě ten střihač natáčí, tak aby to měl v určitý mašince a ty ovci šetrně nastavený. Aby to probíhalo nějak plynulé, a pokud možná se co nejrychleji, protože se to zdržovat, to nemá smysl. Ten postup už je tak nějak jako vyzkoušený, že v tom sedě a různým otočením v tom sedě té ovce to jde nejsnáš, nejlíp.
Takže vlastně je daný nějaký postup, jak se ta ovečka stříhá, kde se začíná, kde
jo,
se končí?
Jo, je to daný, začíná se stříží na břiše a nohách, protože tam je zase ta vlna nejhorší kvality, ta se vesmě vyhazuje, takže se nejdřív stříhá tady ta špatná vlna a má pomocníka, který odebírá vlnu, tak ten ji rovnou dá pryč a pak postupuje od jednoho boku přes záda do druhého boku a vznikne takový to velký rouno, který ten zase pomocník rovnou odebere, takže ten postup je nějak tak už ustálený, aby to i to rouno vlastně vydrželo a bylo v nějaké kvalitě.
V dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídáme s Janem Vejčíkem ze Svazu chovatelů ovcí a koz. Začali jsme téma stříhání ovcí. Jak už tady zaznělo, na Země živitelce se konala soutěž v rychlostřiži ovcí. Kdo vyhrál a jakou měl rychlost?
Vyhrál střiháč pan Švarc z západních Čech. Rychlost přesně vám neřeknu, protože jsem to nebyl. Navíc tam, i když se stříhalo na rychlost, tak tam ten výpočet toho nejlepšího bylo tak, že za každou vteřinu stříhání dostávali bod. Takže bylo cílem co nejrychleji ostříhat, aby měl těch bodů co nejmíň. Body se přičítaly za chybný stříže, co znamená, že měl přestřižky vlny nebo nedostřižky na ovci, takže se přidávaly body za tady to. A v případě, když tam bylo nějaký malinký stříhnutí, tak se to násobilo 50. Vyhrával ten, kdo měl těch bodů nejmíň. Takže cílem vlastně nejrychleji ostříhat, aby získal co nejmíň bodů a nejkvalitněji ostříhat, aby zase získal co nejmíň bodů a vyhrával ten, co měl nejmíň bodů. To byl jako součet tady to. Vím, že tam byli borci, kteří stříhali třeba 35 a 30 vteřin, jeden kus ostříhali.
A byli to stříhači z celé republiky?
Byli to stříhači z celé republiky, byla tam jedna žena, ta přijela z Uničova, mám pocit někde z Olomoucka, a byl tam i stříhač z Rakouska, který si to přijel zkusit taky to ze soutěži s Čechama, nějak mu to nevyšlo teda. Ale musím ocenit tu snahu a že přijel a bavilo to, líbilo se mu to, takže to taky bylo dobrý a bylo jich tam celkem 13-14 stříhačů z celé republiky.
Já si říkám, jestli se podobné soutěže konají i někde ve světě, když to vezmu třeba Nový Zéland, to je třeba země, kde se specializují na ovce nebo jiné země. Existují takové soutěže světové, dejme tomu?
Samozřejmě existují. V Čechách existuje ještě jedna, to je vysloveně mistrovství republiky Česka a Slovenska spojení dohromady, ale to má trošku jiný systém určování vítěze, kde se stříhá taky na čas, na body, ale je tam jiný jako postup kol a tohle to až dojde k mistrovi republiky. Mistr republiky a vícemistr postupují na mistrovství světa, takže to je i světový šampionát tady v tom, A tady ten typ soutěže, který byl předvedený na Zemi živitelce, pochází z Austrálie, Nového Zélandu, kde se ty místní stříhači, když se vyhecujou, tak si to tam udělají také mezi sebou ve volných časech, udělají takovýhle typ soutěže. Tam je to jako prý běžný. No. Říká se tomu, že to je hospodská soutěž ve stříhání ovcí u nich. No.
Zároveň se ovečky rychle ostříhají a mají hotovo.
Tak.
Jaké nůžky se používají? Používají se elektrické nůžky, takové jsou podobné třeba našim strojkům na vlasy?
Používají se svým způsobem asi 3-4 typy strojků. Jednak jsou i stříhači, a to tam bylo možno vědět, jsou stříhači, který stříhají ručníma nůžkama, neelektrickýma. A umí to, ty stříhači dělají třeba, když jedou na chov, který má 1-2 ovce, tak se jim nechce vytahovat nějakou mašinu, nebo nemají možnost přístupu elektřiny, tak to udělají ručně. Nejde to tak rychle, ale dej jim to rychle a zvládnou to. Pak je malá elektrická mašinka na stříhání a ta je taky do těch 5-10 kusů. Není to na profesionální stříhání, dá se s tím stříhat. A pak jsou ty velký profesionální jako mašiny, se tomu říká, na stříhání. To je většinou závislý motor, od kterého vede nějaký bovden nebo náhon k stříhací hlavici. A není podobná vůbec těm stříhacím strojkům. Tam jsou jiný nože, hlavně jiná rychlost kmitání těch nožů a jiný i držení.
Dochází někdy třeba i ke zranění, ať už té ovečky, anebo i střihače?
U střihačů je to výjimečně, vesměs je to nešikovností samotného střihače, ale taky se to stane, ale je to výjimečně. Viděl jsem to, že se sám třeba jenom, oni jsou to takový velký prsty na té mašince, takže on se sám, když si ho pokládal, tak se třeba píchnul do nohy nebo do ruky, to jsem viděl. U té ovečky stát se to může, většinou jsou to ale povrchové zranění, škrábnutí kůže nebo něco takového. Ve výjimečných případech se ta kůže jenom sešije, ale to je minimum tady těch případů a to škrábnutí stát se může. U těch ovcí ještě je dobrý to, že oni mají nesmírně velkou samolečitelskou schopnost. Takže takovýhle ránky stačí zastříknout nějakou dezinfekcí a za týden už nevíte, že to vůbec bylo. Není to na ní možné najít. Jo, ani. Zase u těch ovcí třeba oproti jiným zvířatům, ty ovce z jedné strany je dobrá, tahle ta vlastnost, a z druhé strany je špatná, že na ní těžko poznáváte, že jí něco je. Ona se sama svým způsobem udržuje a léčí. A ten projev potom vizuální už je relativně vždycky pozdě.
Když se ovečka ostříhá, je z ní, předpokládám, veliká kopice vlny. Co se s tou vlnou potom dělá? Vy ji ještě nějak upravujete nebo ji jenom dáváte do pytlu a posíláte dál?
Už při té stříži se třídí. Třídí se na tu špinavou, která je nepoužitelná, a vybírá se vlastně to rouno, který je použitelný. Bohužel v současné době v té republice ten trh s vlnou, výkup vlny je téměř neexistující. Vykupují se jenom určitý plemena, ty jemnovlný plemena, ale vykupují se za 20-25 korun za kilo. Když vezmete, že z té ovce nastříháte 3-4 kila, když to tu pro nás víme, to vychází, že uděláte 70 korun z jedné ovce na zisku z vlny. Ale ten stříhač stojí 50-60 korun na kus, jo. Když si máte mít ještě k tomu jednoho člověka, který tomu stříhači to podává, odebírá, tak jenom tou vlnou jste už ve ztrátě.
Z jakého důvodu není zájem o tu vlnu, nebo je ta cena tak nízká? Říkám si, my si kupujeme drahé merino oblečení, které stojí ano. Tisíce. Jsou to jiné ovce, nebo je to jiná vlna?
V České republice není zpracovatelský průmysl. Je to nějaký vývoj, ať už obchodních řetězců, zpracovatelů nebo něco takového, kdy se jim to nevyplatilo. Lidská práce u nás je relativně drahá, takže potom se jim to nevyplatilo. Přesunul se zpracovatelský průmysl do levných zemí. Ať je to Čína, ať je to východ Evropy, východ, opravdu východ Evropy, ne jako, že bychom byli východem Evropy. A pak je to ještě nastaveno dotační politikou jednotlivých států. A vzhledem k tomu, že my máme tady Evropskou unii, tak u nás je to všude stejný, ale třeba Austrálie, tam má enormní dotace na vývoz vlny do světa.
Naším dopoledním hostem je Jan Vejčík ze Svazu chovatelů ovcí a koz. Pane Vejčíku, věnujete se třeba i dalšímu zpracování, dejme tomu masa, mléka z těch vašich oveček?
Začnu tím mlékem. Mlékem se nezabývám, protože nemám zaměstnance. Takže já to, jak si to dělám všechno sám, tak nedojím ovce, i když by šly, a ta dojivost je tam zajímavá, i tučnost toho mlíka u těch Valašek Šumavek je hodně zajímavá. Ale nedělám to, nemám zaměstnance, už bych to nestíhal. Nestíhal bych ráno podojit, během neděla círy a večer znova podojit a pak ještě mám ostatní, to už bych nestíhal. Takže jedině, kdyby se našel nějaký zaměstnanec, který by tohle chtěl dělat od jara do podzima, tak jo, tak to bych asi začal, ale jinak teď on to nedělá. Můj chov vlastně je hlavně zaměřený na produkci chovných zvířat. Mým cílem je produkovat velice kvalitní plemenný zvířata pro ostatní chovatele. Ne všechno samozřejmě jde do chovu. Ne všechno je dostatečně kvalitní. Takže jsou tam i zvířata, které jsou jateční, takže potom je z nich maso. Tím se zabývám taky. Mám už ustálený nějaký odběratele, kterým dodávám. Chválí si tady ten typ masa, tu velikost. Do Budějc dokonce, do řeznictví dodávám, takže i lidi si můžou koupit Budějcí ovce ode mě. Vlna, protože zase ty Valašky, Šumavky mají hrubost velkou, takže tu vlnu třeba ode mě nikdo nechce ani zadarmo.
Co tedy s tou vlnou děláte?
Nevím, jestli to někdo nějak ocení nebo to, ale já ji nastílám mým kravičkám přes zimu. Takže moje krávy jako pravda v zimě spí ve vlně, ale de facto skončí v hrubě.
Vaše krabičky se žijí doslova jako v bavlnce.
Ano.
Tím jsme vlastně nakousli i mou další otázku. Chtěla jsem se optat, zda máte pouze ovce, takže znamená to, že tedy máte i jiná zvířata. Co dál chováte?
Chovám ještě masný skot, to mám Aberdeen Angusy. Ty jsou taky celoročně venku na pastvě i přes zimu, mají přístřešek, možnost se schovávat, ale nějak nemají tendenci, nebo se jim tam asi nelíbí. A to jsou vlastně jenom na maso zvířata, takže z těch jsou ty stejky a takovýhle ty, že to je jenom na maso, ty se nedají ani podojit.
A nějakou slepici, kočku, psa alespoň?
To máme taky, ale to je zábava manželky, protože já říkám, že tady ty zvířata jsou pro mě malý a mají málo nohou, takže máme tam slepice, máme husy, máme psa, kočku teďko nemáme, ale věřím, že zase někdy bude. Ještě si chystáme, že bychom chtěli mít prasata a uvidíme, no.
Myslím si, že farmaření to je určitý styl života. To asi člověk musí dělat dneska s láskou.
Musí. A zrovna, když jsem měl sanklán, tak jsem nad tím přemýšlel, jestli tady ta otázka padne. Musí to dělat s srdcem, s láskou a musí vás to bavit. Ty lidi, kteří to dělají, jsou i jiný než ostatní.
V čem jsou jiní?
Jsou hodní. Drtivá většina, najde se výjimka, která potvrzuje pravidlo, jo? Ale kdykoliv budou moc, tak vám pomůžou. Neumí říkat ne tady ty lidi. Jo. Jsou strašně ochotný, hodný, srdečný.
Alespoň víme, jakými lidmi se máme obklopovat.
Jo, já protože taky v rámci svýho života, co jsem prošel, tak jsem i byl v jiným povolání a tak jsem zjistil, že opravdu ty zemědělci v drtivých případech mají tady ty vlastnosti a jsou neskutečně dříči a pracovitý ty lidi.
Říká Jan Vejčík ze Svazu chovatelů ovcí a koz, který byl naším dnešním dopoledním hostem. Já moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky a ať se vám to farmaření daří, ať dávám radost. Naslyšenou někdy.
Já děkuju za pozvání a děkuju všem, co se věnují tomu zemědělství a pomáhají ostatním lidem. Naschledanou.